Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə oktyabrın 8-inə qalıb. İranda Azərbaycanlı insan haqları fəalına 2 il həbs cəzası verilib. Kosova albanlarından ibarət dəstə serblərə qarşı döyüşəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə oktyabrın 8-inə qalıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidi İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məhkəməyə verib, çünki qəzet Amerikalı diplomat Matthew Brazian'ın toyunu Heydər Babayevin maliyyələşdirdiyini yazıb. Bugünkü iclasda Heydər Babayevin təmsilçisi Anar Əliyev danışıb, deyib ki, nazir doğrudan da Brazian'ın toyunda iştirak edib, hədiyə də verib. Amma maliyyələşdirmə barədə yazılanlar böhtandır. Anar Əliyev işin siyasi xarakter daşıması barədə deyilənləri təkzib edib. Jurnalist Eynula Fətullayevin işinə dair hazırlıq iclası başlayıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynula Fətullayev terora çağırış, milli ədavəti qızışdırmaq, vergidən yayınmada ittiham olunur. Babək Bəkir ətrafı danışacaq.
Saxan Aşurov dedi ki, Eynula Fətullayevə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülərkən, onun barəsində əlavə olaraq həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı qərar verilib. Vəkilin sözlərinə görə, jurnalist onsuz da həbsdə olduğundan belə addımın atılmasına ehtiyac yox idi. Eynullah Fətullayev onun haqqında yeni ittihamların bəzilərinin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ərizəsi əsasında qaldırıldığını bildirdi. Belə ki, nazir jurnalistin Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsinin ölkədəki diplomatik korpusun təşvişinə səbəb olduğunu göstərib. Baş redaktor istəyir ki, nazir məhkəməyə şahid qismində dəvət edilsin və orada müəyyən edilsin ki, o xarici səfirlərin təşvişə düşdüyünü deyəndə nəyi nəzərdə tutulmuş. Vəkil Saxan Aşurov sözgüdən məqalə barədə ekspert rəyini qüsurlu hesab etdi, bildirdi ki, müstəqil ekspertlər Zərdüş Əzadə və Hikmət Hacızadə məhkəməyə dəvət edilsinlər və yazı ilə bağlı ekspert rəylərinə onlar da şərh versinlər. Hakim Mehdi Əsədov heç bir vəsadəti təmin etmədi. Proses oktyabrın 10-da davam edəcək.
Babək Bəkir. Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin hamısı qanuni əsaslarla tutulub. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən Avropa Birliyi ölkələrindən olan jurnalistləri qəbul edəndə deyib. Prezident bildirib ki, jurnalistlərin bəziləri ümumiyyətlə peşələri ilə əlaqəsi olmayan cinayətlərə görə cəzalanıblar. Bir nəfər rüşvət alanda tutulub, iki jurnalist Peyğəmbəri təhqir edib, kimsə başqasını təhqir edib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan hökuməti elə bir şey eləmir ki, onu Avropada eləməsinlər. Baptistlər isə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına təəccübləndiklərini deyirlər. Məhkəmə Baptist rahib Zaur Balayev barədə hökmü saxlayıb. Polisə hücumda günahlandırılan Zaur Balayev 2 il həbs cəzası alıb. Baptistlər əksinə polisin Balayevə zor işlətdiyini deyir. Hesab edirlər ki, rahibi dini fəaliyyətinə görə tutublar. Baptistlər Balayevə qarşı hökmün ləğv olunacağını ya da həbs müddətinin azalacağını gözləyirdilər. Apellyasiya Məhkəməsi qərarı qüvvədə saxlayandan sonra onlar ali məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Baptist lazım olsa Avropa Məhkəməsinə üz tutacaqlarını deyirlər. Baptist Zaur Balayev bu ilin mayında yaşadığı yerdə Zaqatalada dini mərasim zamanı tutulub. İranda Azərbaycanlı fəal Əmir Abbas Bənai Kazımiyə 2 il həbs cəzası verilib, amma ona qarşı ittihamda nə deyildiyi bilinmir. Məhkəmə gizli olub. Amnesty International təşkilatının məlumatına görə Əmir Abbas Bənai Kazımi mayın 14-də evində tutulub, sonra döyülüb. Valideynləri Kazıminin milli fəaliyyətinə görə tutulduğunu, ona işgəncə verildiyini deyirlər. Kosova albanlarından ibarət dəstə serblərə qarşı döyüşəcəyini deyir. Kosova televiziyasının yayınladığı videolinkdə bir dəstə qara paltarlı, maskalı silahlı danışır. Onların paltarlarında qanunsuz Alba Milli Ordusunun nişanı görünür. Kosovadakı BMT missiyası bu dəstənin terrorçu təşkilat olduğunu bildirib. Hazırda dünya liderləri Kosovanın gələcək statusu barədə danışıq aparırlar. Qərb Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdardır, amma Rusiya Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının əleyhinədir. BMT Təhlükəsizlik Şurası bugün Myanma haqqında hesabatı dinləyəcək. Hesabatı BMT elçisi İbrahim Qəmbəri hazırlayıb. 4 gün Myanmada olan Qəmbəri müxalifət liderləri ilə həm də Myanma hərbi hökumətinin başçısı ilə görüşüb. Hökumətin müxalifətçilərə basqından sonra Qərb Myanmaya qarşı sanksiyalar qoyulmağını istəyir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. 101.7 FM dalasında siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Həmçinin də Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləmək mümkündür. 5-ci gündür bu gün həftənin, ayında 5-idir, oktyabrın 5-i. Həftən hadisələrini müzakirə edəcək. Bəs hadisələr siyasi həyatda baş verir. Studiyamızın qonaqları bu saatda siyasi şəhər Əmir Qədirovdur. Abi, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Və politolog Hüseyin Bola Sərəvisiyyəm.
Çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Növbəti saatda dinləyicilərə deyim, studiyamızın qonağı Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daim Komissiyası rəhbəri Rəbiyə Taslanov olacaq. Ona görə suallarınız və insan haqları ilə olan nə sözünüz varsa indidən elə hazırlayın. Çünki biz elə bu məsələ ilə bağlı olaraq indi müzakirələrə başlayaq. Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payı sesiyası başladı. Orada birbaşa Azərbaycanla bağlı olan məsələlər müzakirə olunmasa da Azərbaycanın üzrə həm məruzəçi Andres Herkelin də çıxışı oldu. O qeyd etdi ki, dünyada defamasiya ilə bağlı olaraq problemlər hələ ki var, qalmaqdadır. 10 dəfə artıb 2007-ci ildə defamasiya bağlı olan məhkəmə proseslərinin sayı və onlar arasında Azərbaycandan gedir və vəziyyət getdikcə də mən bugünkü mətbuatda da bu məsələ qeyd olunub. Birbaşa oxum, vəziyyət çox ciddidir və daha da pisləşir. Bu Andres Herkelin dediyi sözlərdir. Rafi, buyurun, sizi dinləyək. Necə şəhid edir? Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, ümumiyyətlə Avropa Şurası, Avropa İttifaqı orada mı belə narahatçılıq dərəcəsi yüksəlməkdədir bu məsələlərə bağlı olaraq?
Siz əgər fikir verdinizsə, günlər ərzində Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı demək olar ki, Avropa Şurasının bütün rəhbərliyi öz münasibətini bildirdi. Bunun bir tərəfi var. Sözsüz ki, mən izah etmək olunanlar ki, son dövrlərdə Avropa Şurası bir müddət unudulmuş praktikaya qayıdıb. Azərbaycan jurnalistlərinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası sessiyası dövründə ora səfərlərini təşkil edir. Və bu məsələlərin gündəmə gəlməsində sözsüz ki, bizim mətbuat işçilərinin də həmin sualları verməsi və s. böyük xidməti var. Digər tərəfdən həmin sessiyalarda son dövrlərdə artıq deməli Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də iştirak edirlər və onlar da bu məsələləri qaldırırlar. Bu bir tərəfidir. Digər tərəfi doğrudan da situasiya pisləşir və yəni ki, Avropa Şurasının yəni prinsipləri var və bu prinsiplər o yaradıldığı gün qoyulub və bu prinsiplərdən yəni ki, Avropa demokratiyasının əsas prinsiplərindən biri söz azadlığıdır. Yəni çox şeylərə göz yummaq olar, hər barmaq arası baxmaq olar, seçkilərə necə ki barmaq arası bırılır. Amma fikir verirsiniz, jurnalistlərlə bağlı həmişə Avropa Şurası çalışıb ki, müəyyən bir mövqe nümayiş elətdirsin və həmişə Avropa Şurasının sessiyaları rəfəsində hər halda əvvəlki hakimiyyət dövründə, yəni Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə Heydər Əliyev çalışırdı ki, mətbuatla münasibətləri müəyyən bir nizama salsın və hətta bir illərdən birində statusu dərəcəyə çatdırdı ki, onu mətbuatın dostu adına layiq görüldü. Yəni ki, düzdür, çox gözəl PR gedişi idi Heydər Əliyev tərəfindən, özü tərəfindən təşkil olunmuş PR gedişi idi, amma hər halda nəticəyə nail olurdu. Və jurnalistlərlə gərginliyi müəyyən bir həddə çatdırandan sonra həmişə geri çəkilməyə bacarırdı, vəziyyəti yumuşatmağa bacarırdı. Hətta hamı da deyirdi, hətta bu müəyyən bir alver predimetidir. Yəni ki, mətbuatda müəyyən güzəşlər, digər məsələlərdə Avropa Şurası ilə dil tapmağa imkan verirdi. Təəssüf ki, son dövrlərdə vəziyyət pisdir. Pis olmasının səbəbi heç də bəlkə onda deyil ki, tam ki, bugün 7 jurnalist həbsdədir. Bu özü çox bir abırçı faktdır. Herkelin dediyi kimi, defamasiya ilə bağlı məhkəmə proseslərinin sayı bir ildə Azərbaycanda 10 dəfə artıb. Axı, söhbət təkcə həbsdə olan insanlardan getmir. Söhbət iddialardan gedir. Bir sıra hallarda məhkəmələr həmin iddiaları rədd edirlər. Tam rədd etməsələr də hər halda cinayət işi sahəsində, cinayət məsuliyyəti tərəfindən rədd edirlər. Yəni ki, müəyyən müddətləri həbs cəzası kəsmirlər jurnalistlərə. Amma doğrudan da bu il ərzində külli miqdarda defamasiya ilə bağlı məhkəmələrdə işlərə baxılıb. Və ümumiyyətlə, jurnalistlərin mühakimə olunması heç də demək deyil ki, həmin təhlükənin özü olmayıb. Həmin təhlükənin özü dəfələrlə çox olub. Amma burada, mən deyəm, təhlükə başqa şeydədir. Mən gəlir ki, Avropa Şurası bir sıra halda Avropa dövlətləri özlərini təqqir olmuş hesab edirlər. Çünki siz mətbuat günü ərəfəsində gəriyadınızdadırsa, mətbuat günü ərəfəsində yadınızdadırsa, xarici səfirliklərin nümayəndələri açıq şəkildə az qala bəyan edirdilər ki, onlar danışıqlara bağlıdırlar rəhbərliklə və mətbuat günü ərəfəsində sizi sürpriz gözləyir. Yəni, müəyyən razılıqlar var, jurnalistlər azadlığa buraxılacaqlar, heç olmasa böyük əksəriyyət azadlıq. Yəni, söhbət müəyyən razılaşmalardan gedir. Söhbət həmin razılaşmaların pozulmasından gedir. Söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin, bilirsiniz, yəni, deyil, bir partnyor kimi, bir partnyor kimi danışıqlar, yəni ki, hamısı alıver predmetidir. Yəni, danışıqlarda müəyyən alıver məsələləri olur. Yəni ki, bu məsələni yaxşı biz həll edirik, siz həmin məsələni biraz yumuşaq baxın və s. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətin bir partnyor kimi kifayət qədər inam, özündə inamın saxlamaması məsələsidir. Və bütün bu məsələlər bu cür özünü göstərir. Məsələn, René Van der Linden-i heç də Azərbaycana qarşı xüsusi mənfi münasibəti olan bir şəxs kimi dəyərləndirmək olmaz, əksinə. TRD ümumiyyətlə Azərbaycana çox müsbət və Azərbaycan hakimiyyətinə çox yaxşı münasibətdə olan insan. Faktiki olaraq, Russell Johnson ümumiyyətlə bu məsələlərə bir ingilis sayağı göz yummağı xoşlayan insanlardan biridir. Çünki o ümumiyyətlə onun heç adiyyəti olmayan bir sahədir. O daha çox Qarabağ məsələsi ilə məşğul olur. Onların arasında danışanlar arasında əslində qalsa Xerkel bu məsələlərdə doğrudan da ardıcıl mövqe tutan insandır. Ancaq digərlərinin bu cür kəskin danışması və hətta bir sıra hallarda adiyyəti olmadığı halda bu məsələyə, məsələn, Russell Johnson, Lord Russell Johnson kimi önəm verməsi, bu onu göstərir ki, ciddi problemlər var və bu problemləri, məsələn, həll etmək lazımdır. Məsələn, Oktay Əsədovun faktiki olaraq elə bir lüzum olmadan sözsüz ki, ora ezam edilməsinin də müəyyən səbəbi var. Çünki söhbət yenə də siyasi dustaqlardan gedir və bu məsələnin qaldırılacağı da məlum idi və René Van der Linden dedi ki, biz təyin etməyə hazırlaşırıq. Yəni, bu ciddi zərbədir. Ciddi zərbədir imic baxımından ciddi zərbədir. İmic baxımından təkcə söhbət Azərbaycan hökumətindən getmir, prezidentin özünə çox ciddi zərbədir ki, həll olunmuş, artıq həll olunmuş hesab olunan məsələ yenidən gündəmə gəlir və çox ciddi şəkildə gündəmə gəlir ki, o dərəcə ciddi şəkildə gündəmə gəlir ki, yenidən məruzəçi təyin olunur bu məsələ ilə bağlı. Və bilirsiniz, demokrasiyaya və yaxud da insan haqlarına hörmət etmək olar, hörmət etməmək olar, söz azadlığına həmçin, ancaq müəyyən oyun qaydaları var. Həmin oyun qaydalarına riayət etmək lazımdır.
Yəni, bu siz yazılmamış qanunlardan deyirsiniz.
Yox, siyasətdə yazılmamış qaydalar var. Söz verirsənsə, yerinə yetirməlisən. Söz verirsənsə, yerinə yetirməlisən. Çünki əgər sənə başqa bir şeydə güzəşdə gedirlərsə, yəni sən söz verirsən, boş-boşuna söz vermirsən axı. Nəsə başqa bir şeydə güzəşdə gedirlərsə, nəyəsə gözümürlərsə, sən heç olmasa, digər önəm təşkil edən məsələlərdə qarşı tərəfi üçün, partnyorun üçün. Söz verdiyin sözə əməl etməlisən. Bax, bu yoxdur və bu çox ciddi bilirsiniz, narahatçılıq doğurur. Bilirsiniz, bir dəfə olar, iki dəfə olar, belə bir yadımdadır, çoxdan ki, bir yumoristik səhnəci var idi, Azərbaycan televiziyasında o vaxt nümayiş etdirilirdi. Bir piyan divardan tuta-tuta gedir, kənardan ona biri baxır, deyir, yaxşı, divar qutarandan sonra hara gedirirsən. Yəni ki, yıxılacaqsan, divar gec-tez qutaracaq. Ona görə də o divarın qutarmaması üçün sən özün ləngərləmədən getməyə bacarmalısan da, səni badalaq vurmamalıdırlar. Yəni, bunu düşünməlisən.
Ağa, Əhməd Ardada filmində digər bir səhnə də var, divardan sosu gedir, kimsə tapılır ki, onu qucaqlasın ki, gəl, ay, yetim.
O da yaxşı şeydir, kimsə səni qucaqlayıb öz ağışına alır.
Aydındır, Avmir Qədirov fikirləri idi bu. Həmçinin də politolog Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Mən biraz, Hüseyin Bala, sizin şərhinizdən əvvəl bugünkü məhkəmələr haqda danışım. Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və jurnalist İnula Fətullayevin məhkəmələri ətrafında baş verənlərdir. Birincisi deyim ki, Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə oktyabrın 8-nə qaldı, müşavirə keçirildi. Amma İnula Fətullayev məhkəməsi ətrafında bizdə müəyyən səslər var və məhkəmədə baş verənlər haqda da əməkdaşımız Bavay Bəkir birazdan studiyamızda olacaq və danışacaq. İnula Fətullayevin vəkili İsa Naşurlu həmin bu baş verən məsələlər haqda dediklərini gəlin birlikdə qulaq asaq.
Burada heç bir istintaq aparılmayıbdır. Cənab Fətullayev insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan ifadə etmə azadlığının qurbanı olubdur. O, mətbuatda müxtəlif aspektlərdə fikirlər bildiribdi. Əslində, başqa dövlətlərdə bu fikirlər mükafatlandırılmalı olduğu halda Azərbaycanda onu cəzalandırıblar. Ümumiyyətlə, xüsusi xidmət orqanlarının jurnalistin fəaliyyətinə müdaxiləsi yol verilməzdi. Cənab Fətullayev hətta fikirlərində hər hansı bir yanlışlığa yol veribsə, bu fikir tartışması olan yerdə çözülməlidir. Təhlükəsizlik Nazirliyində və başqa istintaq orqanlarında yox. Qəribə də olsa, burada tərəf qismində bir yandan talışlar çıxış eləyir, digər tərəfdən isə Naxçıvan bölgəsi çıxış eləyir. Yəni Naxçıvan bölgəsi xalq deyil axı, bu yerdir. Cənab Fətullayev məqaləsində yer adı göstəribdi. Azərbaycan xalqı adı çəkməyibdi və onun yazısından belə nəticə qətiyyən hasil olmur.
Elinov Fətullayevin vəkili Nisan Aşurlu dinlədiniz. Buyurun, Zeynur bəy, necə şəhərdəsiniz baş verən vəziyyəti, prosesləri qiymətləndirmədən sonra?
Hüvab bəy artıq jurnalistikan problemlərlə bağlı müəyyən qədər söhbət elədi. Mən nə deyə bilərəm? Yəni, mən də biz hamımız gözləyirdik ki, bizə deyirdilər ki, sentyabr ayına qədər, əvvəl dedilər mətbuat günü, sonra deyirlər ki, sentyabr ayına qədər məhkəmə əhv etmə prosesi olacaq. Amma təəssüf ki, indi Avropa Şurasında da müzakirələr gedir. Oradan bizi müəyyən qədər qanidən xəbərlər gəlsə də biz əhvləri görmədik. Biz əhvlər gözləyirdik və ümid edirdik ki, əhvlər olacaq. Jurnalistlərin hamısı, o cümlədən də Eynullah Fətullayev də əhv üçün müraciət yazmışdı. Amma bu əhv olmadı və bu bizi çox narahat edir. Digər tərəfdən, təbii ki, Azərbaycan jurnalistikasının vəziyyəti çox böhranlıdır. Diplomasiya haqqındakı qanunun qəbul edilməsi bütün vasitələrlə yubadılır. Avropa Şurasından bunu təkidlə deyirlər ki, siz bu qanunu qəbul edilməzsiniz. Amma bizim məmurlar bütün vasitələrlə, bütün bəhanələrlə bu qanunun qəbul edilməsini, necə deyərlər, yubadırlar. Bizim jurnalistikanın vəziyyətində böhran artıq, mən deyərdim ki, çoxdan başlayıb. Deyirlər ki, biz dövlət məmurları deyirlər ki, gör jurnalistləri, biz məhkəməyə vermirik, məmurlar məhkəməyə vermir. Onları adi vətəndaşlar məhkəməyə verir. Ona görə də biz bu məhkəmə proseslərinə müdaxilə edə bilmirik. Çünki bu adi vətəndaşların hüququdur ki, öz şərəf və ləyaqətlərini, ümumiyyətlə özlərini müdafiə etsinlər. Amma indi mən də ad çəkməyə bir qədər çətin çəkəyim, adları sadalamayacağım. Amma 7-8 yılın həbs olunmuş jurnalistlərin arasında, hətta bugün məhkəməsi gedən jurnalistlər arasında elələri var ki, onlar bilavasitə məmurlar tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb ediblər. Bunu unutmaq olmaz. Yəni, bu baxımdan götürəndə biz çox problematik bir dövrdə yaşayırdıq. Mən, məsələn, səmimi şəkildə bir jurnalist kimi etiraf edirəm ki, Heydər Əliyevin dövründən sonra sözün həqiqi mənasında jurnalistikanın vəziyyəti ağırlaşıb. Yəni, mən bugün müqayisə ilə götürəndə, iki dövrü müqayisə eləyəndə, 2003-cü ilə qədərki dövrü və 2003-cü ildən sonrakı dövrü müqayisə eləyəndə, mən etiraf etməyə məcburam ki, 93-cü ildən 2003-cü ilə qədərki vəziyyət, Heydər Əliyevin dövründəki vəziyyət bu indiki ilə müqayisədə daha yaxşı olub. Söz yox ki, onda da həbslər var idi, onda da 98-ci ilə qədər senzura olmuşdu. Amma bununla bərabər jurnalistlər həbsdə çox qalmırdılar, onlar tez bir zamanda əhv olunurdular, vaxtlarının çoxunu məhkəmələrdə keçirmirdilər və s. və ilə axır. Amma İndiki dövrdə vəziyyət çox gərgindir. Məsələn, mən bu yaxınlarda baxdım, prezident Avropa jurnalistlərini qəbul etdi. Axı, nə vaxtdandır? Məsələn, neçə illərdir, ən azı bir 2-3 ildir mənim yaddaşım mənə aldatmırsa, Azərbaycan jurnalistləri də prezidentlə görüşəcən atır. Niyə görə prezident Azərbaycan jurnalistlərini qəbul etmir? Deyirlər ki, indi mətbuata köməklə bağlı dövlət proqramı hazırlaşacaq. Bilirsiniz, ən böyük kömək, hakimiyyətin ən böyük köməyi mətbuata, o olardı ki, mətbuatı rahat bıraxsın. Yəni, bu məhkəmə proseslərdir, bu həbslərdir, bu olmasın. Digər iqtisadi məsələlər hamısı həll olunan problemlərdir. Yəni, bu problemləri jurnalistlər özləri də həll eləyə bilərlər. Bu, elə bir problem deyil. Əsas odur ki, hakimiyyət, məmurlar, digər adamlar jurnalistikanın, jurnalistlərini rahat bıraxsınlar. Məsələn, diplomasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Deyirlər ki, görə diplomasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi jurnalistikanın vəziyyətini yüngülləşdirməyəcək. Əksinə çox yüngülləşdirəcək. Bütün Avropa Şurası tələb edir ki, jurnalistlərə qarşı məhkəmə prosesləri cinayət müstəvisindən mülki müstəviyə keçirilsin. Yəni, onlar uzaq başı cərimələnsinlər. Hər halda belə olsaydı, bu daha yaxşı olardı. Yenə də mən ümid edirəm ki, indi Avropa Şurasının təkidli tələblərindən sonra ola bizim ki, prezident jurnalistləri qəbul edəcək və yaxud da ki, əhv fərmanı olacaq. Hər halda biz çox səbirsizliklə gözləyirik ki, əhv fərmanı olsun və mən ümid edirəm ki, güman ki, əhv fərmanı olacaq, amma o nə vaxt olacaq, necə olacaq, kimlərə şamil edəcək, bax bu sualdır. Hər halda jurnalistikanın vəziyyəti pisləşməyə xarakterizəcəyisi nöqtəyi nəzərindən götürsə, pisləşməyə doğru gedir. Yəni, iki dənə qəzet bağlandı, bu az işləyir, iki dənə qəzet fəaliyyətini dayandırdı, 7 jurnalist həbsdədir. Yəni, bütün bunları biz təkrar-təkrar deyirik, amma ona görə təkrar-təkrar deyirik ki, bunun bir faydası olsun. Hər halda jurnalistika ilə bağlı total bir nətər deyərlər, bir dövlət proqramına da bir ehtiyac var ki, əhlər olsun, diplomasiya haqqında qanun qəbul olunsun və jurnalistika ilə bağlı dövlət proqramı həyata keçirilsin ki, jurnalistikanın vəziyyəti yaxşılaşsın. Bax, mən biraz qipti ilə baxıram. Həkimlərə qayğı göstərilir, həkimlərə fərdi pensiyalar verilir, həkimlər mükafatlandırılır, müəllimlər mükafatlandırılır, müəllimlərə fərdi pensiyalar verilir. Eyni sözlər elm adamları haqqında demək olar. Elm adamları mükafatlandırılır, onlara fərdi təqaüdlər verilir. Niyə görə jurnalistlər bəs unudulur? Niyə görə jurnalistlər yaddan çıxır? Bu da cəmiyyətin mühüm bir hissəsidir. Ən ağır işi, yəni bəlkə də mən sadaladığım kateqoriyalarla müqayisədə cəmiyyətdə ən ağır işi jurnalistlər görürlər. Niyə görə onlar mükafatlanmasınlar? Niyə görə onların yaşlı, onlar arasında olan yaşlı adamlar fərdi təqaüdlərə layiq görülməsinlər? Bütün bunlar çox vacib məsələlərdir. Mən o birisi peşələrin əhəmiyyətini qətiyyən azaltmaq istəmirəm. Cəmiyyətdə bütün peşələr vacibdir, hər birinə diqqət lazımdır. Amma jurnalistikaya qarşı belə bir ögey münasibət. Yəni, jurnalistlər faktik olaraq bilirsiniz, dissident səviyyəsinə eni bilər. Yəni, dissident səviyyəsində fəaliyyət göstərirlər. Belə axı, bu yol verilməzdir. Biz demokratik bir ölkədə, demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq. Yəni, demokratik cəmiyyətdə dissident olmur. Yəni, çox az hallarda dissident olar. Biz cəmiyyətin normal hissəsi, jurnalistlər cəmiyyətin normal hissəsidir və cəmiyyətdən təcrid olunmaq yox jurnalistika. İnteqrasiya olunmaq arasındadır. Yəni, cəmiyyət onu özündən ayırıb kənara atmasın, əksinə özünə inteqrasiya etsin. Bax, bu dəqiqə cəmiyyət ilə jurnalistika arasında, xüsusən də hakimiyyətlə jurnalistika arasında bir yadlaşma prosesi hiss olunur. Yəni bir yadlıq, ögeylik var. Bu ögeyliyi yadlıq aradan qaldırmaq lazımdır.
Hüseyin Bala Səlimov politoloq düşünür ki, jurnalistləri rahat buraxmaq lazımdır və onda vəziyyət düzələcək, digər problemləri aradan qaldırmaq olar. Həmçində Şəhkirov Məqədirov studiyamızdadır. Rabbə, əlavəniz var mı? Keçək digər məsələyə.
Bilirsiniz, son məhkəmə proseslərində müəyyən gülməli cəhətlər var. Bilirsiniz, absurd gülməli cəhətlər var. Mən Qənimət Zahidovdan başlayardım. Yəni ki, məqalə özü mənə təmin etmir.
Oxumuş.
Oxumuşam. Məqalə təmin etmir. Yəni ki, faktoloji, yəni ki, bazası çox zəifdir məqalənin. Bu bir tərəfidir məsələn. Ancaq problem ondan ibarətdir ki, Heydər Babayevi nədə ittiham edirlər. Deyirlər ki, pulunu ödüyüb toyun. Və özü də etiraf edir ki, mən hədiyə vermişim. Hədiyənin nədən ibarət olduğunu biz bilmirik. Hətta düzdür, bu biraz qəribə şeydir, çünki dövlət məmuru dövlət məmuruna hədiyə verir, bir dövlət məmuru, digər dövlət məmuruna. Amma əslində nə qalsa, orada ittiham olunan tərəf o qədər də Heydər Babayev deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin mavinlərindən biri korrupsiyada ittiham olunur. Digər dövlətin məmurundan rüşvət almaqda faktiki olaraq ittiham olunur. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin mövqeyi dünən açıqlandı. Onlar dedilər ki, faktların əsası yoxdur, amma biz Amerika Birləşmiş Ştatları kimi jurnalistlərin həbsinin qətiyyətlə əleyhinəyik. Jurnalistin bu məsələ ilə bağlı. Ancaq bizim Heydər Babayev hesab edir ki, Qənimət Zahidov və həmin Azadlıq qəzetinin müxbiri həbsdə olmalıdır. Bu, bilirsiniz, situasiyanın absurdluğudur. Situasiyanın absurdluğu ondan ibarətdir ki, mənim üçün çox maraqlıdır da, Heydər Babayev, mən belə də müşahidə edirəm. Heydər Babayev ümumiyyətlə şəxsən bu cür qıcıqlandırıcı addımlar atmağı xoşlayan şəxs deyil. Cəmiyyəti qıcıqlandırıcı addımlar atmağı xoşlayan şəxs deyil. Və hamı bilir ki, başa düşür ki, Heydər Babayev bunu öz başına atmayıb.
Tarif Şurasının sədri kimi də.
Tarif Şurasının sədri kimi də və s. və ilax. Yəni ki, Heydər Babayev tanıyırıq da. Yəni ki, üzdə olan şəxslərinə, məsələn, Ramil Subi dəfələrlə belə addımları atıb, dəfələrlə jurnalistləri məhkəməyə verib. Digər bizim nazirlər var, eləyiblər bunu. Eləyiblər. Amma Heydər Babayev yox. Və hətta Enola Fətullayev. Axı, bax, başa düşmək lazımdır da. Heç olmasa, bilirsiniz, kimdən sərbəst çıxırsan da, heç olmasa elə şeydən yapış ki də, əvəzdə çıxanda sənə sonra deyə bilməsinlər de, absurd dərəcəsinə çatdırmayın. Yaxşı da, Eynullah Fətullah kimi terrorla hədələyib öz məqaləsində? Azərbaycanı, İranı, kimdir də terrorun obyekti və nə ilə hədələyib? Nə ilə hədələyib? Və sonradan iqtisadi cinayətlər məsələsi çıxır orada. Burada mən deyərdim ki, hətta bizim jurnalistlərin və bir sıra hallarda bizim vəkillik sisteminin zəif cəhətləri var. Axı, Eynullah Fətullayevə qarşı iki ittiham irəli sürülmüşdü də və biz eşidirdik ki, jurnalistləri çağırırlar dindirməyə, eyni zamanda onlara maaşları haqqında suallar verilir. Axı, jurnalistlərin maaşları haqqında məlumatın Eynullah Fətullayevə qarşı sürülmüş o iki ittihama nə dəxli var idi? Nə dəxli? Bu, bizim hüquqi savadsızlığından olur. Deməli, hər bir jurnalist ifadə verməyə gedəndə gərək vəkillə geçsin. Yəni ki, işə aidiyyəti olmayan suallara jurnalist ümumiyyətlə cavab verməyə hüquq var. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşın cavab verməyə. Əgər mən çağırırlarsa, tutam, adam öldürmək haqqında tutam, itham oluram və bununla bağlı mənə itham irəli sürübsə, mənim şəxsi gəlirlərimin nədən olmasının həmin işə heç bir dəxli yoxdur. Mənə qarşı yeni ittiham irəli sürün və onda mən bilim ki, mən nəyə cavab verməliyəm. Faktiki olaraq jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevə qarşı qeyri-qanuni yollarla məlumatlar toplanır. Bu, özü çox çirkin vasitədir. İstintanqın tətbiq etdiyi çirkin vasitədir. Əgər jurnalistlərdən kimsə deyib ki, tutalım ki, mən əlavə maaş alırım. Tutalım da. Adı nədir? Maaş cədvəlindəkindən əlavə göstərilənindən əlavə maaş alıram və bunun əsasında bəlkə iddiamlar eləsin. Mən bilmirəm o iddiamı. Ancaq faktiki olaraq biz hamımız eşidirik ki, bu suallar verilir onlara. Yəni, bu sualların terrorla hədələmə, milli ədalətin qızışdırılması və nə bilim və s. nə dəxli var. Və bu absurd situasiya ilə hökumət prinsipcə özünü bütün hallarda məğlub tərəf kimi nümayiş etdirir. Yəni ki, hamı gözəl bilir ki, bu işlərin hamısı sonradan gecə Avropa məhkəməsinə və orada uduzulacaq. Və məqsəd nədir? Məqsəd tutalım ki, qorxutmaq, 2008-ci il seçkilərini normal keçirtmək, yəni ki, dırnaq arası normal keçirtmək, istədikləri keçirtmək və yaxud da ki, tutalım ki, xainlərdən qisas almaq və s. Dövlət, bilirsiniz, mən bir dəfə bir məqaləmdə deyəsən, yazmışdım ki, başa sürüs məhkəmə sistemi insanlara, yəni ki, dövlətə məhkəmə sistemi cəzalandırmasıdır da, vətəndaşı cəzalandırmasıdır. Yəni ki, bütün dinlərdə cəzalandırma ancaq Allaha məhsusdur. Bu funksiya dövlətə verilib. Faktiki olaraq dövlət özünə götürüb, əstağfurullah da demək olar, amma Allahın Allaha verilmiş, şamil edilmiş funksiyaların bir hissəsini bu dünyada dövlət adından həyata keçirilən bir institutdur və bu institut gərək həddindən artıq ehtiyatlı olsun. Bu mənəvi tərəfi, ancaq hüquqi tərəfi ondan ibarətdir ki, biz sonrakı mərhələdə Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı çox ciddi problemlərlə qarşılaşacaq. Hakimiyyət ciddi problemlərlə qarşılaşacaq ki, axı, söhbət eşə difamasiya haqqında qanundan getmir. Axı, Eynullah Fətullayev də artıq dövlət orqanının birbaşa İsaxan bəyin dediyi kimi fikir tartışmasına, xüsusi xidmət orqanının qatışmasından gedir ki, o tip məqalələr Azərbaycan mətbuatında kifayət qədər çoxdur. Yəqin ki, sizin öz verilişlərinizdə kifayət qədər çoxdur. Olub ki, demişsiniz ki, İran Azərbaycanın neft mədənlərinə atəş açacaq və bu məlumatlar İran mətbuatında da olub. Bilirsiniz, yəni ki, bu çox absurd situasiyadır. Onda gərək başdan tutma hamımıza gərək həbsxanaya bassınlar. Ya da ki, dövlət özünü qisatçı mövqeyində. Dövlət kimi yox, sadəcə küçədə olan bandit kimi, qisasçı, razborçik bandit kimi apardığını etiraf etmiş olur beynəlxalq. Və bu təhlükəlidir.
Rafiq Məqədərov şərhidir bu. Siyasi şərhçi, Zərq qəzetinin əməkdaşı və həmçində Hüseyin Bala Səlimov politolog studiyamızdadır. Suallarınız varsa bizim birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Digər vasitə də var, onu xatırladım və efirə qayda.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050
7
Azadlıq Radiosu FM 101.7 Azadlıq Radiosu FM'de mühendisliği işten sonra programıdır. Politolog Hüseyin Bala Selimov ve Siyasiyar Şerav Mürgədirov studiyamızdadır. Haftanın hadiselerini şahidik. Onlardan biri dünən bir beyanat şeklinde yüzə çıxdı. Ermənistan parlamentinin vicespikeri Vana Venisyan qeyd etdi ki, Azərbaycanın hərbi, bu Dağlı Qarabağ probleminin hərli yolunda hərbi məsələlərdən istifadə etməsi ona gətirib çıxara bilər ki, dərhal Azərbaycanın neftə aid olan hər bir məsələsi hətta Bakı Tiflis Ceyhan məhv edilə bilər. Yəni, təxminə belə bir bəyanat kimi qiymətləndirmək olar. Həllik Azərbaycan rəsmilərindən bu məsələyə heç bir reaksiya yoxdur bu ana qədər. Hüseyin Baba bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Bunu ümumiyyətlə necə qarşılamalıdır Azərbaycan dövləti? Nə cür reaksiya verməlidir? Hər halda Ermənistan parlamentin vitspikiridir, Vana Venisyan.
Bilirsiniz, yəni bu erməni məkrinin, erməni dilxorçuluğunun növbəti təzahürüdür. Yəni Azərbaycan məlumdur ki, dövlət büdcəsi, hərbi büdcəsi artır. Bu təkcə Ermənistanı yox, bir çoxlarını narahat edir. Bu yaxında da Rusiyanın da təmsilçisi, yəni belə bir təxminən belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, güya Azərbaycanın və Gürcistanın hərbi büdcəsinin daim artılması artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi iştirakçıları olan dövlətlər üçün təhlükədir. Səhv etmirəmsə belə bir fikir olmuşdu. Yəni bu məsələ ilə bağlı dilxor olan tərəflər çoxdur. Bu təkcə Ermənistan deyil. Yəni nə demək olar? Dünyada beynəlxalq standartlar var. Yəni o beynəlxalq standartlarda göstərilir ki, ümummilli daxilin və yaxud da büdcənin neçə faizi təxminən hərbi xərclərə sərf oluna bilər. Yəni bu prizmadan yanaşanda bu yaxınlarda bizim parlamentin vitse spikeri Ziyafət Əskərov da dedi ki, Azərbaycan hələ beynəlxalq standartları keçməyib. Yəni Azərbaycanın hərbi büdcəsindəki artımlar beynəlxalq standartlara tam uyğundur. Yəni bu mənada yaxın yanaşanda təhlükəli heç bir şey yoxdur. Düzdür, Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistana nisbətən artır. Yəni bu da təbiidir, çünki Azərbaycanın imkanları, iqtisadi imkanları daha böyükdür. Azərbaycanın iqtisadi imkanları imkan verir ki, öz hərbi büdcəsini artırsın. Amma ki, Ermənistanda da silahlı qüvvələr az deyil. Ermənistanda Rusiyanın silahlı qüvvələri var. Bundan sonra bəzi məlumatlar var ki, Gürcistandan çıxan silahlı qüvvələrin bir hissəsi Ermənistana yönəldilir. Yəni Ermənistan da hərbi arsenalı artır. Bəs onda Azərbaycan niyə narahat olmamalıdır? Münasibətə gəldikdə isə mənə gəlir ki, bu parlamentin vitse-spikeri dedinizdə, vitse-spikeri tərəfindən söylədiyinə görə Azərbaycan hökuməti mütləq buna reaksiya verməlidir. Yəni digər tədbirlərə gəldikdə isə biz nə etməliyik? Təbii ki, biz öz hərbi büdcəmizi təkmilləşdirməkdə davam etməliyik. Yəni öz silahlı qüvvələrimizi yaxşılaşdırmaqda davam etməliyik. Bununla bərabər müəyyən tədbirlər də görməyirlər. Yəni bunu hərbiçilər daha yaxşı bilirlər. Mən bunun üstündə dayanmaq istəmirəm. Hər halda mən bunun erməni nətər deyərlər o ara qarışdırmağının bir forması kimi görürəm. Onlar sadəcə olaraq diqqəti Azərbaycanın artan hərbi büdcəsinə yönəltmək istəyirlər ki, bunun ya qarşısını alsınlar ya da ki burada bunun ətrafında bir söz-söhbət yaratsınlar. Güman etmirəm ki yəni bu söz-söhbətlərin ciddi təhlükəsi ciddi bir nəticəsi olacaq. Bayağı dediyim kimi Azərbaycan beynəlxalq standartlardan kənara çıxmıb öz hərbi büdcəsini artırmaqda. Yəni buna görə də yəni xüsusilə ermənilər nə deyirlər deyilsin, xüsusi narahat olmağa elə bir ehtiyac da yoxdur. Biz öz silahlı qüvvələrimizi təkmilləşdirməkdə davam etməliyik. Hərbi büdcəmizi imkan varsa artırmalıyıq və s.
Aydın. Robə, sizin fikriniz? Hər halda bu bəyanat BMT-nin 62-ci sessiyası fonunda baş verdi.
Burada bilirsiniz, çox ciddi bəyanatdır. Mənim fikrimcə hər halda çox ciddi bəyanatdır. Təxminən İran rəsmilərinin verdiyi bəyanatdır. Əgər yadınızdadır, təxminən eyni hədələrinin İran rəsmiləri Azərbaycan ünvanına çıxış eləmişdilər ki, əgər İrana qarşı hər hansı bir təcavüz olarsa, hətta Azərbaycan ərazisində olmasa belə bu təcavüz, İran Azərbaycan ərazisində Amerika obyektlərini və Amerika marağı olduğu obyektləri bombardıman eləyəcək, məhv etməyə çalışacaq. Faktiki olaraq buna oxşar bir bəyanatdır. Ən birincisi biz nəzərə almalıyıq. Bilirsiniz, yəni ki, bu birinci səslənən bəyanat deyil. Mən ermənilərlə müxtəlif konferanslarda iştirak eləyirəm, görüşürəm, iştirak eləyirəm, söhbətlər eləyirəm. Son konferans mən yenə deyirəm, bu həftələ danışmışıq, Oxfordda oldu, Londonda oldu. Erməni nümayəndələri təxmini, şəxsi söhbətlərdə bu fikirləri səsləndirirdilər. Yaxşı, siz güclüsünüz, gücünüz artacaq və siz hücum eləyəcəksiniz. Və onda biz neft obyektlərini vuracaq.
Yəni bu terror aktlarından söhbət gedir mi? Söhbət
çox maraqlıdır. Birincisi, bu məsələn Ermənistana nə birbaşa dəxli var? Problem ondan gedir ki, əgər Azərbaycan hər hansı bir hərbi əməliyyatları öz ərazisində aparırsa, bu Ermənistan ərazisində keçmirsə, Ermənistana birbaşa dəxli yoxdur. Digər tərəfdən söhbət deməli, hər döyüş zonasına daxil olmayan obyektlərdən gedir. Obyektlərdən, döyüş zonasından, yəni ki, kənarda olan obyektlərdən gedir bütün hallarda və söhbət eyni zamanda çox ciddi məsələ ondan ibarət edib bu dəfə bu fikir səsləndirən parlamentin vitse spikeri olmaqla yanaşı Daşnaqçının partiyasının rəhbərlərinə daxil olan şəxslərdən biridir. Daşnaqçının partiyası isə faktiki olaraq hakim koalisiyanın üzvüdür. Onun hökumətdə üzvləri var. Yəni söhbət artıq dövlət səviyyəsində terrorla hədələmədən gedir. Azərbaycanı terrorla hədələmədən gedir. Özdə ki, faktiki olaraq açıq şəkildə iqtisadi obyektlərdə ya diversiyadan gelir, ya da ki, onların bombardıman edilməsindən gelir, məhv edilməsindən. Bütün hallarda məhv edilməsindən gelir və deyirlər, bir anın içərisində biz həmin obyektlərinizi məhv edəcək. Və bu çox ciddi bəyanatdır. Hər halda Enla Fətullayevın məqaləsindəki terrorla hədələmədən daha ciddi. Ciddi faktdır, çünki müharibə vəziyyətində olduğum bir dövlətin rəhbərliyinin bəyanatıdır və məndə doğrudan da təəccüb doğurdu ki, bugün səhər, hər halda mən axşam bu verişə gələndə, hər halda heç bir informasiya agentliyinin nə saytlarda, informasiya saytlarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini görmədim, ancaq Enullah Fətullayevin məhkəməsi ilə bağlı mövqeyini Xəzər İbrahim artıq bildirmişdi. Faktiki olaraq bugün kifayət qədər yüksək rəsmi şəkildə, yəni ki, vitse spiker hər halda qanunverici qanadın rəhbərliyini daxil olan adamdır. Azərbaycanı dövlət səviyyəsində terrorla hədələnib. Sözsüz ki, müəyyən beynəlxalq addımlar atmaq lazımdır. Yəni, bu təsəvvür eləyin ki, Ermənistan ərazisində bugün Rusiya qoşunları, yada saldıq ki, Rusiya qoşunları var. Bəlkə təxribat ola bilər, tutalım. Bu, mən hətta düşünürəm ki, bu cür fikirlərin səslənilməsində ilk növbədə Rusiya maraqlıdır. Ermənistan rəsmiləri dilində. Çünki bilirsiniz, yəni ki, Rusların birbaşa vurmaq imkanları daha sattı, onların raketləri var, kifayət qədər deyil. Yəni ki, nişan ala biləcək raketləri var, həmin obyektləri və s. Və Ruslar belə bir hadisənin baş verməsində ilk növbədə Ruslar maraqlıdırlar. Ruslar maraqlıdırlar ki...
Rusiya tərəfi.
Rusiya tərəfi. Yəni ki, Ruslar deyəndə mən sözsüz ki, Rusiya xalqını nəzərdə tutmuram. Rusiya hükumətinin və yaxud da Rusiya tərəfinin Kremlinlərdən, yəni ki, neft kəmərləri ətrafında belə bir qalmaqa olsun, neft kəmərlərinə inam azalsın, ümumiyyətlə gələcək Cənubi Qafqazın, Azərbaycanın və Gürcistanın koridor kimi istifadə edilməsindən imtina edilsin. Bilirsiniz, ilk nəzərdən belə görsənir ki, təsadüfü bir bəyanatdır. Hə, nə üçün məhz indi? İndi bir bəyanat. Axı, məhz indi danışıqlar gedir və çox ciddi addımlar artırır, qrant ayrılıb ki, deməli, Orta Asiyadan Azərbaycan və Gürcistana Nabukka layihəsi həyata keçirilsin və artıq Orta Asiyanın enerji daşıyıcıları Azərbaycan, Gürcistan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya çıxarılsın. Bu ilk növbədə Rusiyanın maraqlarına zidd olan məsələdir. Əgər sülh olarsa, faktiki olaraq növbəti layihələr tutalım, növbəti kəmərlərdən biri Ermənistan dərəsindən keçə bilər və Ermənistan maraqlarına elə bir ciddi zərbi yoxdur. Ümumiyyətlə, regionun kommunikasiya dəhlizi kimi istifadə olunmasıdır. Bütün hallarda Ermənistanın maraqlarına cavab verir, çünki region inkişaf edəcək. Əgər sülh olarsa, həmin kommunikasiya dəhlizlərinin dəhlizi kimi Ermənistandan da istifadə olunacaq. Amma ilk növbədə regiona bir kommunikasiya dəhlizi kimi inamın azalmasında Rusiya maraqlıdır və mən heç də düşünmürəm ki, bu bəyanat təsadüfən birdən-birə verilmiş bəyanatdır.
Düşünürsünüz ki razılaştırılıb?
Sözsüz ki, kifayet kadar rehberliği Ermenistan rehberliğinin razılaştırılıb. Yani çok ciddi beyanatdır. Bilirsiniz, küşeden keçen bir adamın beyanatı değil. Politologun beyanatı değil. Hatta parlamentin sıravi üzvünün beyanatı değil. Hakim Kalisa daxil olan partiyanın nümayəndəsinin beyanatı rehberliğində olan. Mən bilmirəm bu nə dərəcədə mümkündür, amma hətta mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi bu situasiya ilə bağlı, bu cür bəyanatlarla bağlı söhbət məhz terror aqlarını, terrorla hədələmə ilə bağlı kifayət qədər artıq əsası var ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılmasını tələb etsin ki, bu cür bəyanatlara qiymət verilsin. Ki bir dövlət digər dövləti, çünki Azərbaycan qoşunları bugün Ermənistan ərazisində deyillər. Azərbaycan qoşunları Ermənistana qarşı heç bir hərbi əməliyyata hazırlaşmırlar. Azərbaycan qoşunları Ermənistan ərazisində heç bir, bütün hallarda heç bir hərbi əməliyyat aparmaq fikrində deyillər. Ermənistan rəsmisinin belə bir bəyanatlarla çıxış etməsi bu birbaşa terrorla hədələmə deməkdir.
Aydındır. Rahmet Qadirov fikriydi bu. Səhər şərhçi və politolog Hüseynbala Səlimov studiyamızdadır. Başlayan hadisələri şərh etməkdə biraz davamdan sonra davam edəcək. Kəllək əlaqı vasitəlini xatırladım və işdən sonra proqram davam edəcək.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM Hazırlar Hüseyin Efendi, işten sonra programı devam etmektedir. Haftanın hadiselerini şerh edirik. Onlardan birçokları interaktif rejimde baş vermektedir. Bugün oktyabrın 5-ci iktidar ve müxalifet arasında seçki məcəlləsində değişiklikler haqda müzakereler yeniden başlandı. Venesiya komissiyasının nümayəndələri iştirak etmədilər, dəqiq məlumatı yoxdur. Avropa Şurasının Bakı ofisinin təşkil etdiyi bu mərasimdə nələr danışılıb, əlbəttə bu haqda da konkret məlumatlar və dəqiq xəbərlər yoxdur. Amma perspektivi barədə gəlin danışaq. Hüseyin Baba, necə düşünürsünüz? Bu dəfə iktidarla müxalifət, seçki məcəlləsi və seçki komissiyanın tərkibi haqda nəsə bir ümumi razılığa, konsensusa gələ bilərlərmi? Və sizcə həmin bu kompromis nədədir?
Bilirsiniz, yəni əvvəlcə parlamentin rəhbərliyi səviyyəsində deyildi ki, seçki məcəlləsinə düzəlişlər, ancaq texniki düzəlişlər olacaq. Yəni bu bizi bir qədər məyus eləmişdi. Təbii ki, yəni bundan sonra artıq iqtidarla müxalifət arasında seçki məcəlləsinin düzəlişlər edilməsi ilə bağlı görüşün keçirilməsi müəyyən mənada sevindirici haldır. Amma mən yenə də pessimistəm. Bilirsiniz, yəni seçki məcəlləsini təkmilləşdirmək olar, təkmilləşdirmək də lazımdır. Burada yəni, müxalifət seçki, mərkəz seçki komissiyasında, eləcə də digər komissiyalarda təmsil olunmalıdır. Yəni, bütün bunlarla biz razıyıq. Amma Azərbaycanda seçkinin problemi təkcə seçki məcəlləsi ilə həll olunmur. Məsələn, biz müxalifətin seçki bu komissiyalarında təmsil olduğu hallarda yadımıza salıq. O hallarda da Azərbaycanda seçkilər ətrafında bir konsensus olmur. Yəni, düzgün seçki keçirmək mədəniyyəti, seçkilərin nəticələrini qəbul etmək mədəniyyəti. Bax, Azərbaycanda problem bundadır. İndi təbii ki, bu dialoqun keçirilməsi çox yaxşı haldır. Yəni, bunu biz etiraf edirik. Birincisi, yaxşı haldır. Birincisi, yəni bu prezident seçkilərinə cəmi bir il vaxt qalıb. Bir il vaxt ərzində, yəni onsuz da gözlənilirdi ki, seçki məcəlləsinə hansısa dəyişikliklər, düzəlişlər edəcək. Amma mən yəni güman eləmirəm ki, bu düzəlişlər elə bir formada olsun ki, o həm müxalifəti, həm də hakimiyyəti nəzərə alsın. Nəyə görə? Ona görə ki, müxalifət təklif edir ki, mərkəz seçki komissiyası və komissiyalar ümumiyyətlə paritet əsasında təşkil olunsun. Yəni, bu bir formuldur. Digər formul ondan ibarətdir ki, hakimiyyət deyir ki, seçki komissiyalarında ancaq parlamentdə iştirak edən partiyalar iştirak etsin. Təbii ki, bu müxalifətin bir hissəsini qanı etmək. Yəni, problemlər bütün hallarda, bax, bu iki məsələ ətrafında necə deyərlər cövlan edir, bu iki məsələ ətrafında fırlanır. Yenə də deyirəm, seçki məcəlləsini təkmilləşdirməsi yaxşı aldı. Amma mən məsələn tamam başqa bir halına rahat edir. Mən bunu sualı müxalifət liderlərinə də vermişəm. Əgər seçki komissiyaları da tutaq ki, bax bugün götürsək, təsəvvür etsək ki, seçkiyə start verilib. Gəlin görək Azərbaycan müxalifətinin bütün komissiyalarda təmsil olunmasını irəli sürməyə namizətləri kifayət qədərdirmi? Bax, bu problem var. Təəssüf ki, müxalifət bunu nəzərə almır. Təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil olunmaq üçün hər bir müxalifət, hər bir partiya bir, iki adam tapıb ora göndərə bilər. Yəni, burada problem yoxdur. Amma söhbət bütün komissiyalardan gedir. Yəni, bütün səviyyəli komissiyalardan gedir. Bütün səviyyəli komissiyalara gələndə, gəldikdə məlum olur ki, heç də bütün müxalifət partiyaların belə bir imkanı yoxdur. Mən birinci növbədə, əgər seçkidən söhbət gedirsə, birinci növbədə mən seçki məsələsində hakimiyyətin və ümumiyyətlə müxalifətin cəmiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsini əsas götürərdim. Yəni, demokratik seçki keçirmək iradəsi olmalıdır. İnandırım sizi ki, hətta bax, təsəvvür edək ki, bu müxalifətə verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı yerlərin çoxu müxalifətə verilib. Belə bir hal təsəvvür edək. Onda nə baş verəcək? Onda da hakim partiyanın nümayəndələri keçirilmiş seçkinin nəticələrini tanımayacaqlar. Yəni, bütün hallarda bu problemlər yalanır. Təkcə seçkinin problemi, təkcə seçki komissiyalarının problemi deyil. Yəni, biz seçkini keçirmək, onu qəbul etmək, bax, bu mədəniyyətə yiyələnməliyik. Bu mədəniyyətə yiyələnsək, problemlərimiz həll olunacaq. Bu mədəniyyətə yiyələnməsək, həm bütün seçkilər bizdə problematik olaraq qalacaqlar, həmişə problem kimi yaşanacaqlar.
Aydındır. Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, hər bir şeyin vərdişə çevrilməsi üçün birinci dəfə nəyinsə baş verməsi lazımdır.
Bu vərdişdir.
Yəni ki, sözsüz ki, demokratik seçki keçirmək də vərdişdir. Yəni ki, o vərdişin cəmiyyətdə yaranmalıdır. Yəqin ki, vərdiş haqqında sizin o dəqiqə yanınızda bir lətifə gəldi. Amma söhbət doğrudan da bundan ibarətdir ki, ya bu vərdişi iki yolla yiyələnmək olar. Ya doğrudan da siyasi iradə nümayiş etdirilir və oyun qaydaları müəyyən olunur. Hamı deyir ki, heç kim saxtalaşdırmır. Bu bir yoludur. İkinci yolu hamıya eyni dərəcədə saxtalaşdırmaq imkanı verilir. Bu təxminən son dövrlərdə Ukraynada tətbiq olunan modeldir. Bir tərəf tutalım ki, şərq cənub rayonlarında, digər tərəfdə qərb rayonlarında tam hakimdir və istədiyini edir. Və bu da çox maraqlı prosesdir. Yəni ki, eyni dərəcə saxtalaşdırmaq imkanı olanda hamıda nəticə etibarilə bir gün ona gəlib çıxırsa, axı nə saxtalaşdırırıq da? Əgər bu ümumi rəqəmlərə ümumiyyətlə təsir eləmə, nəticə eyni olur da. Yəni, real situasiyanı əhatə edir, çünki hamının eyni faiz qədər artırmaq imkanı var. Təəssüf ki, Azərbaycanda yalnız təxminən belədir. Bir modeldir. Saxtalaşdırmaq imkanı ancaq bir şəxsə və yaxud da ki, bir partiyaya məxsusdur. Qalan partiyalar isə hətta əldə etdiklərini ona bəxşiş kimi pay verməlidirlər. Bu situasiya, yəni ki, bugünə qədər olan situasiya idi. İndi ümumiyyətlə situasiya biraz dəyişib. Mən ümumiyyətlə bilirsiniz, komissiyalar ətrafındakı indiki bu söz söhbətin nə üçün baş verdiyini bir qədər başa da düşmürəm. Yəni, müxalifət bugün heç bir resursa malik deyil. İnformativ resursa malikdir, maliyyə resursuna malikdir, siyasi, deməli, inzibati heç bir resursa malik deyil. Eyni zamanda hətta kütləyə birbaşa çıxış, birbaşa hətta mətbuat vasitəsində informasiya organları var. Birbaşa çıxış, yəni ki, birbaşa kontakt imkanlarına belə malikdir. Onları məhdudlaşdırıblar. Hər hansı bir müxalifət lideri istəsə, hər hansı bir rayona gedib görüş keçirsin, çox ciddi problemlərlə qarşılaşacaq. Necə indiyə kimi olub. Və bu halda, bilirsiniz, artıq seçki komissiyaları bu cür qeyri-bərabərlik halında və digər tərəfdən müxalifətin demək olar ki, lümbirləşməsi bir şəraitində seçki komissiyaların rolu haradasa sıfıra yaxındır. Yəni, gəlin həqiqətin üzünə biraz dik baxmağa çalışaq. Mərkəz seçki komissiyasında müxalifətin nümayəndələri olub da, hər seçkilərdən sonra onların bir ikisini satın ala biliblər və onlar imzalayıblar. Saxta protokolları və s. və laxır digər məsələləri. Bu həmişə baş verir. İndi təsəvvür edin ki, hər hansı bir rayonda tutalım, işsiz, güçsüz müxalifətçinin seçki komissiyasına təyin edilir. Onu satın almaq bir sadədir. Ümumiyyətlə, heç nədir. La paritet olsun, hətta Hüseynbala bəyin dediyi kimi müxalifətə üstünlük versin. Əgər biz ölkədə tanınmış və öz tanınmış adını qurban verirlərsə də bizim tanınmış müxalifətçilər mərkəzi seçkilərini qancılığını təmsil olun. Təsəvvür edin ki, rayon ərazisində, kənddə öz yeganə problemi bugün övladının tutalım ki, məktəbə getmək, oxutmaq, yedirtmək problemi olan insan müxalifətçi üçün və illərlə bu imkandan məhrum olan müxalifətçini ümumiyyətlə satın almaq problemdir. Və mən ümumiyyətlə təəccüblənirəm, nə üçün? Bilirsiniz, mən elə bəzən gəlir ki, bir sıra hallarda bizim hakimiyyət dar düşüncəlikdən, bilirsiniz, bu cür köbut vasitələrdən istifadə edir. Ki, yox, istəmirəm. Paritet istəmirəm. İstəmirəm, hə? Oldu paritet. Bugün heç nə dəyişməyəcək. Əgər situasiya köklü şəkildə, nəsə bir force major situasiya əsasında da nəsə köklü şəkildə dəyişsə vəziyyət, onda mən sizə deyim ki, seçik komissiyasında əksəriyyətin kimdən asılı olmasında, kimin əlində olmasından asılı olmayaraq, bizim seçik komissiyalar istənilən nəticəni verəcəkdir. Həmin situasiyanın tələb etdiyi nəticəni verəcək. Mən yəni ki, bunun üçün uzaq getmək lazımdır. Yadınızda da 93-cü 92-ci ildə seçkilər idi də. Məsələn, əgər 15 may hadisəsi olmasaydı, 15 may hadisəsi olmasaydı, cəbhə hakimiyyətə götürməsə, heç kim, heç də tam bilmirdi ki, seçkilərin nəticəsi nə olacaq. Doğrudan mı Elçi bəy, piyan prezident, yəni ki, onun hamıdan çox idi şansı olaq prezident seçilmək üçün, amma birinci turda prezident seçiləcək. Və yaxud da ki, Yaqub Məmmədovun xeyrini seçkilər saxtılaşdırmayacaq. Amma 15 may hadisəsi oldu. Həmin seçki komissiyaları, mən həmin gün rayonlarda da gəlsəm, çox hasanlıqla, tərkibi dəyişməmişdi seçki komissiyalar. Çox hasanlıqla başladılar, çox böyük məmnuniyyətlə başladılar Elçi bəyin xeyrinə müəyyən saxtakarlıqları əlatma. Yəni, göstəriş olan yerlərdə icra hakimiyyətləri, hansılar ki, köhnə idi və özlərini gözə soxmaq çalışırdılar ki, bax, nəyin hesabına olsa olsun ki, bəlkə seçkini saxtalaşdırsam, yüksək nəticə versəm, Elçi bəyin xoşuna gəlib bəlkə də vəzifədə qalacaq. Bunu edirdilər. Və sonraki dövrlərdə, deməsəm, 93-cü ildə, hamı bilirdi, hə, bəli, Heydər Əliyev seçiləcəkdi. Amma o vaxt neçə faiz oldu? 98 faiz idi də, deyəsən də, güya seçicilərin 98 faizi iştirak edib, 96 faizi ya səs vermiş, ya da ki, təxminən, nəsə buna oxşar bir rəqəmlər verildi. Həmin o seçki komissiyaları dedi, tərkib yenə də demək olar ki, dəyişməmişdi. Eyni rəqəmləri verdilər, yəni ki, force major situasiyada heç nə xilas eləmir bu tip ölkələrdə, Azərbaycan hakimiyyəti. Nə seçki komissiyalarındakı üstünlük, nə də ki, maliyyədəki və s. Hərbi qüvvələrdəki üstünlük. Qalan hallarda isə indiki situasiya hakimiyyətin resursları elə qədər, o qədər böyükdür ki, o istənilən variantı, komissiyaların istənilən variantında seçkilərə gedə bilər. Təəssüf ki, mən inanmıram onlar bunu etsinlər. Bilirsiniz, belə bir ifadə edilir, pambıqla baş kəsmək. Və o ifadənin çox maraqlı şey var. Yəni, ruhun incimir, hər şey çox gözəl olur, amma başından suz da kəsilir də, nəticədir də, yəni nəticə istənilən nəticə o başı kəsməkdir. Amma onu elə eləyirsən ki, heç kimin ruhu incimir, hamı da deyir ki, axı nə oldu? Hər şey normaldır, ümumiyyətlə, hər şeydir. Bax, təəssüf ki, bizim hakimiyyət yenə də pambıqla baş kəsməyi öyrənmək də belə istəmir. O qədər arxayıncılıq var, o qədər, bilirsiniz, bir yanə münasibət var. Yox, hər şeydə biz göstərməliyik ki, üstünlük bizim tərəfimizdədir. Yəni, pambıqla baş kəsmək mümkün olan yerdə yenə deyirlər ki, yox, gəlin həbəngə dəstəni götürüb başımızı əzəcəyik. Əzəcəyik, kəsməyəcəyik. Bax, bilirsiniz, təəssüf ki, budur.
Abi, bir qədər fikir idi. Və sonda biz prinsipcə bəlkə də gələn həftənin hadisəsini çevriləcək bir məqam, amma əvvəlcədən toxunaq. Bugün Tacikistan paydağı düşənbədə öz işinə MDB samiti başlayır. Politolog Hüseynbala Səlimov sualımdır. Hüseynbala, bu necə belə deyək, kəskin vəziyyəti dəyişəcək bir qərarlar bu düşənbə samitindən gözləmək dəyər, yoxsa bu sadəcə protokol xətirindən növbəti görüş olacaq? Necə düşünürsünüz?
Prezident Yushchenkonu istisna etməklə əksər MDB dövlətlər başçıları bu samitdə iştirak edəcəklər. Bugün artık ben işittiğim informasiya göre Prezident İlham Əliyev artık yola düşüb. Yani bu summit'e iştirak edecek. Yani ama summit'in özü hakkında ne demiyorlar? Düşənbədə keçiriləcək summitlə bağlı nə demiyorlar? Təəssüf ki, yəni bax bu vaxta qədər MDB-nin yəni keçirdiyi summitlərin tarixinə nəzər salanda, MDB-nin bir struktur kimi özünü yəni yada salanda, yəni bir konkret nəsə demək çox çətindir. O məndə konkret nəsə demək çətindir ki, burada ilkin məlumatlara görə miqrasiya məsələləri həll olunacaq, terrorçuluqla mübarizə məsələləri həll olunacaq və s. və əlaxır. Yəni ciddi bir məsələnin gözlənilməsi burada yani bir o kadar da ehtimallı değil. O başka meseledir ki MDB'nin orada demeli hem de kollektif tehlikesi müqaviləsinin iştirakçıları da ayrıca görüş olacak. Yani böyle bir görüş olacak. MDB samitinde evvelcə İlham Əliyev ile Koçaryanın görüşü gözlənirdi. Ama sonradan məlumat verildi ki bu samitte bu görüş bu görüşdə olmayacaq. Yəni bu aspektdən yanaşanda, yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı hər hansı bir məsələ həll olunmayacaq. Ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı hər hansı bir ciddi məsələ həll olunmayacaq. Ola bilsin Azərbaycana toxunacaq məsələ ancaq miqrasiya məsələsidir. Məlum olduğu kimi Azərbaycanlıların bir hissəsi, bir 100 minlərlə və bəlkə də 1 milyon Azərbaycanlı Rusiyadadır. Rusiyada əməkçi miqrant kimi fəaliyyət göstərirlər. Ola bilsin ki, ancaq bu aspektdən bu sammit Azərbaycan üçün maraq kəsb etsin. Digər aspektlərdən isə elə bir maraq kəsb etmir. Amma yəni o axır vaxtlar o Azərbaycanın hərbi büdcəsi ilə bağlı narahatlıqları yada salanda hər halda məsələn çox yaxşı olardı ki, MDB'nin samitlərində iştirak etmək yaxşı olardı. Yəni hər halda bu Rusiyanın Azərbaycana qarşı hər hansı bir nətər deyərlər, kəskin bəyanatlarının, kəskin fikirlərinin qarşısını almaq üçün yaxşı vasitədir.
Dinləyici var telefon xəttimizdə, İlçindir. İlçin, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, doktor.
Buyurun, buyurun, sualınız.
Zakir de, Elçin Bey deyil.
Ha, buyurun Zakir Bey.
Həkim, mənim bir təklifim var, olar mı?
Buyurun.
Mən istəyərdim ki, bu bizim bölgələrdə, istəyir rayonlarda da, harada olursa olsun, lövhələr qoysun, açıq həyətdə də, bax, harada istəyirlər orada, geniş bir yerdə.
Bəli.
Bax, hər bir namizədin daha da orada yazılsın. Ahali də açıq-açığına gəlsin, gəlsin, kimi istəyirsə orada qol çəkilsin və təklifdə gəlsin ki, necə gedir və nətər gedir.
Aydındır. Minnətdaram təklifinizə görə. İndi hər halda vətəndaş fikirdir. Rauf bəy, siz necə şey edərsiniz bunu? Hoşunuza gəldiniz yoxsa siz sevirsiniz zaten belə məsələləri?
Yox, bilirsiniz. Yəni ki, cəmiyyətdə ictimai təşəbbüslə primerizlər keçirir.
Bəli.
Yəni ki, seçki texnologiyaları var da, yəni ki, dövlət seçki sistemləri var, yəni ki, onlardan kənara çıxmaq səssiz ki mümkündür və amma İctimai təşəbbüs əsasında primerizlər keçirir. Sorğular bir qədər başqa
şeydir. İlkin seçkilər.
İlkin seçki, primerizlər, ilkin seçkilərdir. Yəni ki, hər bir rayonda bunu təşkil etmək olar və bunun üçün ictimai əsasda müəyyən bir qrupun təşkil olunması və bunun keçirilməsi vacibdir. Yəni ki, bunu dövlət qurumu etmir, heç bir şey etmir. Düzdür ki, mən təsəvvür etmirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey imkan versinlər. Məsələn, bu yaxınlarda Milli İstiqlal Partiyasının üzvünü öz deməli hasarının üstündə yerli icra hakimiyyətinin əleyhinə şüarlar yazdığı üçün tutub öz hasarının, yəni heç kimin başqasının hasarından yox, öz hasarının üstündə yazdığı tutub Bakıya gətirmişdilər, deyəsən hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyiblər. Ona görə də mən hətta belə təşəbbüslərə bulunmaq məsləhət görmürəm, çünki yəqin ki həmin təşəbbüsləri göstərən insanlar o dəqiqə tutub basacaqlar və sonradan hərəsinin boynuna nə hansısa bir maddə qoyacaqlar. Mən ancaq düşənmə sambitinə qayıtmaq istəyirəm. Mən düşünmürəm ki, düşənmə sambitinin ümumiyyətlə nəsə bir real nəticələr verəcəyini. Xüsusilə də Ukraynadakı son seçkilərdən sonra. Ukraynadakı son seçkilər faktiki olaraq yaxın dövrlər üçün Ukraynanın inkişaf istiqamətini dəqiq müəyyənləşdirdi. Hər halda yaxın 2 il üçün, 3 il üçün. Çünki Ukraynada növbəti prezident seçkiləri 2010-cu ildə olacaq. Müəyyənləşdirdi. Bu Ukrayna isə çox ciddi amildir. MDB məkanında. Ümumiyyətlə, MDB məkanında artıq iki qrupun yaranması müşahidə olunur. Hətta birinci qrup da o qədər də sabit deyil. Bu, deməli, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının daxil olanlar və Vahid İqtisadi Məkanına daxil, Evrazi məkanına daxil olan qrup. Onlar da sabit deyil, çünki orada Qazaxıstan var, Özbəkistan var, Türkmənistan var, hansılar ki, mövqələrini istənilən vaxt dəyişə bilərlər. Və digər qrup, hansı ki, bu məkandan kənarda qalır və daha çox qərbə yönələn qrupdur və bir sıra hallarda onların ən azı dördündən üçünün hansı istikamete gideceği məlumdur. Bu Gürcistan da, Ukrayna da, Moldova da, Azerbaycan da her halde aralık bir mövqeydədir. Ve ona göre de bilirsiniz, mən düşünüyorum, yaxın vaxtlarda artık MDB müəyyən qədər formatını dəyişəcək.
Teşekkürler Minnettin Murat Bey. Çok sağ olun. Şəhşir Alpini Qadirov ve politolog Simbol Səlimov studiyamızda. Çok sağ olun.
Sağ olun.